farafina kulɔbuw ka ɲɔgɔn dan ligue africaine des clubs champions b'a filɛ nin kɔni na ni demi finali kofɔ tiɲɛ don mali kulɔbu sen t'a la nka mali sedantolantana dow ka kulɔbuw b'a la i n'a fɔ aliu jeng ale be ntolantan alali la ka bɔ egypte rd congo tout puissant mazembe ibrahim bozo munkoro be yen a tɔn nunu fila bena ɲɔgɔn sɔrɔ ligue demi finali kɛnɛ kan a tɛna mɛn tuguni seku kone farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don bamakɔ ale ka fɔla nin ye kungɔrɔtaba ye
alali aliu jeng ale kɔni be yen nɔ o be demi final la nka an b'a fɔ fana u ni tout puissant min mɛ ɲɔgɔn na maliyɛn dolantanaw fana be yen ka da ka ba fili traure ale be u23 la ka fara shek umar fo fana olu yɛrɛ titulɛre nin tɔn yi fɛ n'o ye tout puissant ye o fɔ ka taa se ibrahima bosu munkoro hali n'a sɔrɔ wagati laban yi na joli gɛlɛyalen don ale bolo nin ye kunnawoloko ye an bolo nka komi farafina balontan don nka an b'a fɔ hali bi an ka représantanw bena kɛ an ka cɛden minnu be kɛnɛ kan je crois ka nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ k'a ye i ka dolantana be o yɔrɔ la a be a yɛrɛ ka fɔrmu kofɔ wa taale ɲɛfɛ fana mali yɛrɛ ka ekipe nasional a be se k'ale fana renforce kosɛbɛ o kɔni ye nisɔjako ye a chaque fois compétition continentalu n'o ye farafina dolantanw ye k'i ka dolantanaw ye a ɲɛfɛ
mazembe ale ni alali tɔn nunu fila gɛrɛsɛgɛ be se ka kɛ mun ye demi finali kɛnɛ kan seku kone n'i b'a dɔn ko alali ka jɔnjɔn de ka can ka tɛmɛ farafina tɔn be kan ligi bunagun kan
al ali danble ale be taa komi favori balontan mana se ni niveau ma hali n'a sɔrɔ balontan dɔmaw b'a fɔ k'a fɔ bɛɛlajɛlen garisigɛ be se ka kɛ kelen nka n'i y'a lajɛ alali ale be farafina balontan dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ ka titiri ka can bɛɛ ta egypte yɛrɛ an b'a fɔ pratikemant u be balontan nunu u b'a ɲɛ dɔn profesionalisme be ye pi u be wari do a la fana an be se ka ale ta sanfɛ dɔɔni tout puissant min ni ale yɛrɛ kun famana pratikemant nin yɔrɔ ma parsk hali ni ala ye san labanw na olu kun be coupe de la confédération de la u ye relâchement dɔɔni kɛ nka bi a be se k'a fɔ k'u fanaw ka retour signé hali n'a sɔrɔ a bena kɛ balontan gɛlɛman ye
ni ka kan ka hakilina jumɛn di mali senatolantan ɲɛmaw ma seku kone
a b'an ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaw a b'olu invite hali bi u ka se ka an ka balontan fana k'a bila niveau ɲuman na parske wagati laban yi na il faut reconnaître mali balontan niveau jiginna an b'a dɔn an bɔra krisi dɔ kɔnɔ c'est une réalité o tiɲɛ ye ka na ni publiki ye terrɛn na ekipuw niveau be se ka yɛlɛ dɔn dɔni an k'an sen do professionalisme kɔnɔ an be gɛlɛya o gɛlɛya la lasɛ parske an ma se hali bi professionalisme ma fɔlɔ sinɔn n'an donn'o kɔnɔ klɔbu minnu filɛ ni n'i y'a lajɛ a bɛɛ professionnɛlu ye dɔɔni dɔɔni k'a fɔ ko an be se ka olu batu nin kɛnɛ kan a be gɛlɛya falloir ke an ka se ka labɛnbaw sabati jamana ɲɛmaw ani minnu be ka farikolo ɲɛnajɛ u bɛɛlajɛlen ka implication kofɔ bɛɛ k'i sen do a la sɔrɔ o la an be se k'an ka balontanaw ye tɔnbaw fɛ cogoya min na an yɛrɛ ka tɔn fana be kɛ tɔnbaw ye ka ye compétition baw fana kɛnɛ kan ka ta ɲɛfɛ
ligue demi final tɔ kelen espérance de tunis ka bɔ tunisi ale ni mamelodi sundowns ka bɔ afrique du sud olu de bena ɲɔgɔn sɔrɔ voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siyaka traure kalaseli don